Sestre in bratje, binkošnji praznik je in tudi berila današnjega praznika nas uvajajo v to veliko skrivnost. Morda se nam zdi na prvi pogled nenavadno, da beremo kot prvo berilo, iskreno povedano je več možnosti, štiri možnosti za prvo berilo so, pa sem izbral to o babilonskem stolpu, ker je morda prav v tej zmešnjavi jezikov, ki je posledica človeškega napuha, ko se človek odloči, da bo zidal stolp do neba, ne bo je v stari zavezi prebivališče Boga, sedež Božjega prestola, podnožje Božjih nog. In torej v dobesedno pomeni to, da se je človek odločil, da bo postal kakor Bog, da bo dosegal Boga. In v tem odlomku se začenja ta zmešnjava, ki jo še danes čutimo v svetu, bodi si v naših medsebojnih odnosih, v manjših skupnostih, v katerih živimo, ko zelo hitro pride tudi do nesporazumov, do nasprotovanj, do nesprejemanj, ali pa v globalnem smislu, ko vidimo, še zmeraj so vojne, še zmeraj so prepiri, različni spopadi. Torej, človeštvo je globoko zaznamovano s tem nerazumevanjem, čeprav se lahko naučimo tujih jezikov, ne, čeprav recimo danes angleščina v veliki meri že postaja jezik, ki nas povezuje, pa se lahko z njo sporazumevamo dovolj dobro, pa vendar ostane še zmeraj ta rana iz začetka človeštva, čeprav je bilo človeštvo ustvarjeno v harmoniji, v medsebojnem razumevanju, ljudje so imeli en sam jezik, pravi na začetku to berilo iz prve Mojzesove knjige, isto govorico, kar je bilo seveda dobro. Morda bi bilo, napačno bi bilo videti v tem Božjem posegu, ki je opisan v tem 11. poglavju prve Mojzesove knjige, da bi videti, da je Bog hotel namenoma zmešati človeške jezike, zaradi tega, da se med seboj ne bi razumeli. Bil je poseg, ki je od človeku onemogočil, da bi se postavljal na mesto Boga. Ta odlomek je vzet še iz svetopisemske predzgodovine, torej ne opisuje zgodovinskega dogodka, ampak je opis v podobi, kako avtor poskuša zapisati, da je ta prvotna harmonija v človeštvu izginila zaradi človeškega napuha in postali smo ranjeni in med nami ni več tega prvotnega ujemanja, prvotnega razumevanja. Zato pa prihaja Sveti Duh, jutri bomo poslušali berilo o izlitju Svetega Duha nad apostole in potem o tem čudežnem govorjenju jezikov, ko so jih vsi razumeli. Sveti Duh prihaja kot tisti, ki spet ustvarja edinost med nami, ki nam spet v srca polaga govorjenje tega bistvenega jezika, jezika ljubezni, ki ga vsi razumejo. Spominjam se iz enih duhovnih vaj, smo bili v tišini, pa eden izmed udeležencev je malo zamudil, torej ni bil imel priložnosti, da bi se predstavil, pa kaj povedal o sebi. Pa sva se kljub temu v tistih štirih dneh tako tesno povezala brez vsakršne besede, tako da sva postala prav prijatelja. Torej, Sveti Duh daje, da se sporazumemo, če so naša srca odprta za govorico ljubezni. Ta jezik govori vsak človek, ki prejme duha, ki je odprt za njegovo delovanje, kajti kot pravi apostol Pavel, Božja ljubezen je ulita v naša srca po Svetem Duhu, ki nam je bil dan. Drugo berilo nam govori o tem, da vse stvarstvo zdihuje po razodetju po razodetju Boga, lahko bi ga opredelili tudi z besedami 42. psalma, ki pravi, mojo dušo žeja po Bogu, po živem Bogu. Torej ta žeja v človeštvu, notranja žeja slehernega človeka, v to jaz osebno globoko verjamem, tudi teologi pravijo, ne, da je človek ustvarjen, ker je ustvarjen po Božji podobi, kot pravi Božja beseda, nosi v sebi ta pečat Boga in če ne pusti, da bi Bog živel v njem, potem se v njem naseljena velika žeja, velika suhota in v tem pogledu je današnji svet res mnogokrat puščava, čeprav nam ponuja toliko različnih pijač, da bi pogasile našo telesno žejo, duhovne žeje pa ne zna pogasiti, ker nima deleža duha, da bi lahko v duhu pogasil to hrepenenje. Torej, stvarstvo in skupaj z njim izdihuje po razodetju Boga, po tem prihodu duha, ki naj bi napolnil našo notranjost in začel voditi naše življenje. Tudi evangeliji govori o svetem duhu kot o reki žive vode. Ko izpovedujemo vero s tem carigrajskom obrazcem, govorimo, da je sveti duh, duh, ki oživlja, duh, ki daje življenje. In tudi tukaj je ta podoba reke žive vode, je voda, ki daje življenje, voda, ki vse oživlja. To je sveti duh. Brez njega je vse mrtvo. Mi verjetno res ne izkušamo žeje, tako kot jo izkušajo v kakšnem drugem delu sveta, ali pa kot so jo izkušali Izraelci na poti iz Egipta. Jezus je o tem, da bodo iz osrčja tistega, ki bo veroval van, tekle reke žive vode, govoril na zadnji dan šotorskega praznika. Na šotorskem prazniku je bil en obred, ko so šli v vodnjak Siloa in zajeli posodo z vodo in jo potem slovesno prenesli v tempelj. In v tem obredu so se najprej spominjali tega, da jim je Bog v prehodu iz Egipta v obljubljeno deželo, da jim je v puščavi dajal vodo, da niso umrli. Potem so se pa hkrati tudi opominjali na prihodnje razodetje duha, razodetje Boga, ki bo izlil to živo vodo v srca vseh, ki verujejo. Torej, v tem kontekstu je Jezus sebe postavil za izvir žive vode in svetega duha razglasil za tistega, ki daje življenje. Če se spomnite tudi v pogovoru s Samarejanko, ko se pogovarjate o vodnjaku, ravno tako pravi, kdor bo pil vodo, ki mu bom jaz dal, bo ta voda v njem postala izvir žive vode, tekoče v večno življenje. Torej ta duh, ki oživlja, se razliva v naša srca, seveda je pa pomembno, da so naša srca izpraznjena za njegovo izlitje, da nismo polni sami sebe. Spomnim se ene zgodbe o učencu, ki je prišel vprašati učitelja, kaj ne naredi, da bo napolnjen z Bogom, z Božjo milostjo. In mu je učitelj samo vzel skodelico in začel nalivati čaj. Nalival je toliko časa, da je čaj še tekel preko. In potem mu je razložil to podobo, je rekel, če je skodelica polna, nimaš več kam uliti, torej moramo se izprazniti, moraš se izprazniti, da bo lahko Bog napolnil tebe. Torej ta živa voda, ki je voda, iz katere zajemamo vse, kar potrebujemo za svoje duhovno in telesno življenje, ne ima prostor v našem srcu in napravimo ji prostor. Sveti duh prihaja tudi kot tisti, ki daje moč in za zaključek bi rad z vami delil en odlomek iz knjige pastorja Sarazuka, ki pravi takole, da je srečal enega kitajskega kristjana, ki je 11 let preživel v delovnih taboriščih in zaporih zato, ker je kristjan, in vprašal ga je, kako je to preživel. Naj mu pripoveduje malo o tem. Potem je rekel, to je bil pekel na zemlji. Potem ga je še malo spodbudil, naj mu še malo razloži, kako, kaj to misli s temi besedami. Pa je rekel, da če je en zapornik od 10 preživel, je bila to že milost. Če jih je preživelo več, je bil to pravi čudež. In zase je rekel, jaz sem tak čudež. In potem ga je ta pastor vprašal, kako pa si preživel vse te strahote. To ni bil samo zapor, ampak težko delo, lakota, mučenje, osamljenost, pranje možganov. Zaradi tega preganjanja se je žena ločila od tega kristjana. Otroci so se mu odrekli očetu, zaporniku. Kako je vse to prestal? Takrat pa je ta kristjan, kitajski kristjan, odgovoril brez obotavljanja s pomočjo Svetega Duha. Le ta mi je dal pesmi, ki so me tolažile in krepčale. Torej, s pomočjo Svetega Duha mu je uspelo najhujše trpljenje v življenju prestati, ustrajati v veri in čakati na rešitev. Sveti Duh tudi k nam prihaja kot tolažnik, kot pomočnik, kot tisti, ki nam daje moč. In iz te žive vode, sestre in bratje, zajemajmo predvsem takrat, ko smo v preizkušnjah, pa tudi v vsakdanjem življenju se pustimo voditi Svetemu Duhu, da ne bo na naše življenje predvsem računanje na naše človeške moči, to, kar zmoremo sami, ampak naj bo milost Božja tista, ki nas napolnjuje in vodi v življenju. In naj nam Devica Marija, ki je zvesto spremljala apostole v molitvi za Svetega Duha, stoji ob strani in nam izprosi to milost, da se bomo tudi mi odprli v Svetemu Duhu še bolj. V življenju smo ga najmanj 2 že izredno prejeli pri krstu in pri birmi, pa smo ga verjetno še veliko večkrat, je prišel v naše življenje še mnogokrat, pa da bi bili še bolj odprti za njegovo delovanje, to prosimo. Amen.